Leyer Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 4-cü sentyabrı, hepdənin an növünə. Praqdaq studiyada sizin bilən mən Səhra. Şun kabarlar günlülü gepləşimidin esası bölümünə. Təcrisanın paytaxtı Duşunmənin qoloyunda olan ayrı-ayrılıqdaqı 2-3 cümdə 10 adam öllü.
Kanun qoruyucu qurumlardakı çeşmələr Duşunmədəki yararlı hadisəni təsdiq etdilər.
Gepləşimizdə bu barədə tayyarlan məlumatımızı eşitdirib, Türkmenistanın migrasiya işgərlərinin yurt rayətlərinə çəmiləşişləri barədə okuyucularımızdan qaldıran təsvirləri esasında tayyarlan raportımızı.
Ecevul Attayeva adlı okuyucumu bilməyərin, amma herkes şikayetçi deyər.
Marinin Sakarçaya etrafında dükkan eyler tarafından oturdulun yaltılandırış çıraların tökülüp ayrılanı barədə tayyarlan məlumatımızı.
Geçenlik dağının başından veri yerli elektrik idaranın vekilleri ilatın öz tarafından dikilen yaktırlandırış ulgomlarının timlerini kesmek kampanyasını alparyarlar.
Daşoğlu ilayetinin Türkmenbaşı etrafının Boşoğlu oğusunda olsa yekeci hem asfaltlarının yolun yoktuğu varıdı bu ovanın yaşayıcısının verecek kurumlarını ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şartı önümüzdeki yarım saatin devamında studiyada siz bilen men Səhra olurun. Havarlar günlülü gepleşimize başlamadığının günün tədəlikleri ile tanış olun. Təcrisanın paytaxtı Duşunmənin qoloyunda olan ayrı-ayrılıqdakı 2 cümdə 10 adamın ölünlüğü haber verilər. 4-cü sentyabrdə Duşunmənin xalqara aeroportunun qoloyunda olan bir hücumdə Təcrisanın İçəri İşlər Ministerliyinin yörü tögüyüşlərinin 2 ağzası və 1 polis ofiseri heləq oldu. Şələdə yeni 1 polis ofiserinin kətəlxana yerləşdirilənini belənir. Təcrisanın polisiyası Duşunmənin Karategin sevitini qavıb alıb, öymöyü aylanıb 3 hücumçini gözləyər. Şələdə bundan bir neçə saat odol yaralı topor Duşunmənin 20 kilometr günnoruna yerleşen Vaxtat etrapçasındakı polisiya mərkəzinə hücum etdi. Təcik İçəri İşlər Ministerliyi hücumçuları Ziyavuddin Abdullayev adlı şahsın yoluşçuluq ediyendiğini aydiyar. Ministerliyin Adatlıq Radiosuna veren malumatına görə çaxınışıqlarda 5 polisiya ofiseri Abdullayev ve onun bir adam öldürülübdir. Təcik polisiyası bu iki hücumun arasında ağrı bağlanışının yoktuğunu aydiyar. Avropa Birleşiğinin Daşarı İşler Ministerleri migrant krizisini maslahatlaşma üçün 4. sentyabrda Lüksemburg'da duşyalar. Şol bir vaxtda Vışıqrat toporuna ağda yurtların premier ministerleri hem bu metelerini Praga'da geçirilen adıttan Daşarı Samit'te maslahı dediyalar. Bu duşuqlar Vengriya'nın Demiryol stansiyasında yurdun polisiyası bilen adından 200 migrantın arasındakı dartkınlıklar devam ediyen mahalı geçirilir. 3. sentyabrda Budapest'in hakimiyetleri Avstriya'nın ağrı çayaklarına ağrılaş umid edən migrantların otları münməqlə ruhsat verdilər. Emma sonra onları bosunlar lagirinə yerləşdirməyə tiyinəşdilər. Şül yaqin günlərdən və Afrikadan gələn 350 mindən qoraq adam Avropa aralışma üçün orta yer dengdindən geçdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin terrorçuluğa ve ekstremizme karşı görüşen halkarı koalisyonu dörütmeye çağırıyor. Putin bu inisiyatifi varı da Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama bilen hem gepleşikleri geçirenliğine diyor. Putin 4. sentyabrda Rusiyanın uzak günlerine yerleşen Vladivostok şehrine jurnalistlerin önüne çıkış edip, ol şeyle koalisyonu dörütmek varı da Türkiye'nin, Saud Arabistan'ın, Yerdanya'nın ve beylik yurtların liderleri bilen hem gepleşikleri geçirendiğini belledi. Şeyledi Rus prezidenti Rusiyanın İslam devleti adlı topara karşı alınıp parlayan harva operasyonları qatnaşıp-qatnaşmacaqdığı varada söz yadırdın heniz irdiğin hem sözünün üstüne koştu. Ama biz öz yararlarımız bilen harva seri işleri vermek ve eskerlere təlim vermek arkalı Sira EYM değerli kömek ediyersiyip Putin nıltadı. Siriyanın qadimi yadigarlıkları 13 yolvaşçısı İslam devleti adlı toporun sövüşçülerinin Palmira şehrinin merkezi bölümündeki 3 qadimi minaranı partladığını aydır. 4. sentyabrda Mamun Abdülkarim'in aytmağına göre bizim eyyamının 44. 103. yıllar aralığında kurulan minaralar bundan 10 gün ön yumrulubdur. Ol bu minaralar Palmira'nın en qovu qorulup saklanan ve en ovadan minaralardı diyar. Partladılan qadimi yadigarlıkların arasında El Ahbel, minara tem bolup, Abdulkerim'in aytmagyna görä bu minara 4 gatdan we yerde minden ibaratdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri şu ýylyň may aýynda Palmira'ny basyp alypdylar. Soňky bir näçe hepdäniň dowamında söwüşçiler UNESCO-nyň dünýä gymmatlyklary sanawynda bolan 2 gadymy buthananı ýok etdiler. Olaryň biri Balşamin buthanasy we beýleksi Belin ibadatxanasydy. Türkiýanyň parlamenti ýurdun harwylaryna Siriýadaky hemde Irakdaky islamçy we kurd söwüşçilere garşy göreşmäge mümkinçilik berýän mandatyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak barada set berdi. 3-nji sentýabrda türk parlamenti häzirki mandaty matlagat etmek üçin adatdan daşary ýygnagy geçirdi. Häzirki mandatyň möhleti 2-nji oktýabrda tamamlanýar. Şeýlede bu mandat Türkiýanyň ýaraly güýçleriniň Siriýada we Irakda harwy çäreleri geçirmegine mümkinçilik berýär. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Ýan habarlardan belläp geçmedi ýaly Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýyna bolan aýry-aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenligi habar berilýär. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkara aýryportynyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýürite güýçlerini ikazasy we bir polisiýa ofitseri helak boldy. Bu barada jekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwanyň diňleýin.
Aratly radiosynyň täzik gurulugy resmi maglumatlara salgylanyp paýtagt Duşanbede bolan 3 ýaraglı hüjümde 8 milisioneriň öldürilendigini, dergew işleriniň dowam edýändigini habar berýär. İlki başta Duşanbe şäheriniň aeroportynyň öwrümine bolan atyşykda Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň pitne garşy polisiýasynyň 2 eferiniň, döwlet awtolaw inspeksiýasynyň postda duran ofiserini öldürilendigini habar berilipdi. Döwlet awtolaw inspeksiýasynyň ýene bir ofiserini okatylan ýaragdan alan ýarat sebäpli keselhana ýerleşdirilendigi habar berilýär. Kanun goraýjy gurumalarda akçeşmeler Duşanbedäki ýaraglı hadisany tasdiq etdiler we bu iş boýunça dergewiň başlananlygyny aýtdylar. Emma kanun goraýjy organlar hüjüm edenleriň şahsyýeti we ölenleriň sany barada dol maglumat bermediler. Adatly radiosynyň täzik gurulugynyň habarçylary wakanyň bolan ýerine baryp gördiler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda bu ýerde kanun goraýjy organlaryň we prokuraturanyň işgärleri dergewi işlerini alyp barýarlar. Adatly radiosynyň çeşmeler Duşanbe şäheriniň Şohman Mansur etrawynyň Karategin pasiýolagyna 3 hüjümçüniň gollagynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Habar berilmegine görä guman edilýän hüjümçüler şol töwerekde gelenipdir. Bu pasiýolag milisiýa tarapyndan gawalyp alyndy we ýerli ýaşaýjylaryň jaýlaryny gollag barlyk işleri geçirilýär. Şeýlede aeroportyň öwrümine we Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine edilen ýaraglı hüjümleriň arasynda baglanşygyň ýok diýip öwrenilýär. 4-nji sentýabrda çen bilen 1 sagat 5:00-da Täjikistanyň Wagdat şäherine içeri işler ministrliginiň bölümüne hüjüm edildi. Resmi maglumata göre hüjüm edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü oldu yaralandı. Bas prokuratura Duşanbeden 20 kilometr günnogorda yerleşen Wagdat şäherine milisiýa bölümüne edilen hüjüm boýunça jinayet işiniň açylandygyny we hadisanyň dergewiniň başlanandygyny habar berdi. Ýurdun içeri işler ministrliginiň maglumatyna göre bu hüjüm çen bilen 1 saat 5-de amala aşyrylýy. Ministrlik bu hüjümiň Zewuddin Abdullahowyň ýol basylgynyň jinayetçi topar tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu hüjüm kanun goraýjy organlar tarapyndan ýene serpikdirilýär we netijede Zewuddin Abdullahow hem onuň iki ülpeti öldürildi. Ýene 3 hüjümçi bolsa yaralandy diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ministrlik Abdullahowyň şahsyýeti barada hiç zat aýtmaýan hem bolsa Adady radiosynyň seçmeleri onuň bir näçe hepden Wagdat şäheriniň Rohoty milisiýa bölümine işlendigini habar berdiler diýip Adatly radiosynyň täzik gurulugynyň web saýty ýazýar. Aýdylmagyna görä Abdullahow nämälim sebäplere görä içeri işler organynyň işden boşadylypdyr. Wagdat şäheriniň milisiýa bölümüniň daşynda demir gödenekli haýat gurulan. Emma Abdullahow Rohoty bölümüniň işgär hukmyny özüni tanadyp giriş punktuna geçipdir. Sebäbi postda duran ofiser onu ýüzünden tanıyan eken we işden boşadylanynyň habarsyz bolupdyr diýip Adady radiosy bilen söhbetde bolan raýat aýdýar. Azia Plus agentligi öz çeşmelerine sarılanıp, Wagdat şäherine milisiýa bölümüne hüjüm edilenine 4 milisiýanyň öldürilendigini habar berdi. Bu habar gurulugynyň maglumatyna görä hüjümçiler topary ilki Duşanbede bir goşun bölümüniň howlusyna girip, ol ýerden ýara galypdyr we Wagdatdaky milisiýa bölümüne hüjüm edipdir. İçeri İşler Ministerliği milisiya bölümüne edilen hücumun vaqtatlı Umar Babacanov'un işi bilen bağlı değerliğine ediyor. 23 yaşındaki Babacanov, Sankt Peterburg'da var, yukarı kuzayının studenti karındaşlarının aitmaklarına göre 28 Ağustos'ta İçeri İşler Ministerliği'nin işgarları tarafından yencilip, ağır yağdayda kehelhana yerleştirilipdir. Azadır Adiyat Tezgistan'ın hukupsuzluk çarelerinin güyüşlenirilenliğini haber veriyor.
Kardeşim Yoşun Anorvan, Təcik payitahtında olan çaknışıklar var adı təyarlan mağlumatından son serhedin beylik tarafına gödaylalın, yanı Uvansanın Təcikistan ile serhedleşen Demiradı Qunnuz velayetinde hem dartınlıkların devam ediyenini haber verilir. Söğüşçüler bu velayetin bir neçe etrafını basvarlı ve en çemesini hem bölüklüğün öz kontrolünü saklayar deyip, Qunnuz velayetinin Kalayzay etrafının polisiya güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlaydiyar. Onun aytmağına göre söğüşçüler arasında merkezde Azyalılar hem var. Kavla Kavarçımız Şamirdan Gülü Muradı Qunnuz velayetinde son kıyağdaylar bilen gıdıklanıp, bu velayetin Kalayzay etrafının polisiya güçlerinin başlığı Muhammed Nevi güçlü bilen söhbette şorlu.
Qunnuz velayetinde dartkılı yağdaylar devam ediyor. Çardıra etrafı Talibanların elinde, Daştarça etrafı, Kalaydal etrafına köp oğullarını Talibanlar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarında da yağda yaramadı. Hatta Qunnuz'un merkezine de cengçilerin ve hemsaliyan da kaydı. Yaşaylı yağda yapalım.
Şun ayrışınız yana ulusvali Kalaydal deryadın o çetini Talibatı, Tarkuzer, Talipler iki gün uğruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. İki nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü bolde düğün talipler hile yokor çıkandan son ta tartuzer mücelli geldim aldım. Yine şol taktikte kalaydalı koyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta arçı Çardere'den Türkmenlere mi yaşıyor? O da yakdayı ne heyledir?
O çete Türkmen doğanları mı yaşıyor? Özbek doğanları mı yaşıyor? Peştin doğanları mı yaşıyor? Tacik doğanları mı yaşıyor? Daşta arçı ulusvarlığı %100 piset talibin elinde. Çardere 90 piset çoların elinde. Aliyabat bir 30-40 piset çoların elinde. İmam Said bir 20-30 piset çoların elinde. Hanabat bir 15-20 piset çoların elinde. Kalezalan bir 45 piset çoların elinde.
Qunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip general dostum gelse deyip haiş ediptirler. Hatta poştullardan hem. General dostum o yere varsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemelip biler diyen umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum Uval'dan Nizami Urşun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçah'a karargalarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Qunduz'da var. Olar Aydı votir, diyi votir, general dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün gol gelse, bir dakika gol gelse arzuda. Qunduz velayeti cüda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgetleri. Merdimin ulusvali kalezalda motosikletlerini alıp giden, boğday unu alıp giden, öcek, öküz, inek bunlarını alıp giden. Bunlarda bir rahim yok. Eğer bunlar Müslümançılık sinesinde bar basa, köpüğün o forması da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı bar deyip Aydılya Qunduz'da sizinle uğruşunda şolara kapat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlılardan hem Özbekistanlılardan hem uğruştuk şunda bir ayal dekleri öldü, iken erkek öldü. Ölen neferleri, şöyle üç nefer birden posta yanarık diyor, onda iki nefer, beş nefer. Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardıra'nın Caltan diyen, Boğazgum diyen yerine çölmürdeleri caylanan olmalı. Ayal daktar var, şu ayal daktarlara hem Urş'a geliyor şunların.
Paryap velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolanan son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol hükümete tanık da, ol general dostum barıp altayım işe saklayabilmiyor, ol vazife, son hükümetin vazifesi her katırak dursa da.
Kaula Kavarçımız Şamir Danglı Muradi'nin geçiren sohbetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sanyny değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosu sosial ulumlardaky sahypalaryny türkmen sanynyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi sizde nähil täsir galdyrdy diýen formaşdy. Bu forma okuyjylarymyzdan onlarça tesbir gelip goşdy. Bu tesbirler esasında kärdeşim Ýoşanan Norwan şeýle maglumat taýýarlady.
Adatlyk radiosynyň sosial ulgamlarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň aeroportdaky işgärleriniň işine nähil baha berýärsiňiz? Migrasiýa işgärleriniň ýurt raýatlaryna çemeleşişi size nähil täsir galdyrdy diýen sora ulan açan formy okuwçylarymyzyň derdini gowgatdy diýsek de ulatma bolmasa gerek. Ejewul Attaýewa adly okuwçymy bilmeýärin, emma herkes şikayetçi diýär. Ýöne bu diýilýän şikayetçiligiň nägileligiň sebäbini açyk aýdýanlar hem azdyr. Amir adlı okuzumuz bir yerde meselenin tupo, yani bir savut ve parakor işgarlarla bağlıdığına ediyar. Adat kadır olsa gözü aç kemmesinin. Ağam, bunu geçirmek kadagan deyip öğüllerini alıyarlar deyip yediyar. Özne John Moore deyip ahtiyadan okuzumuz şu sebepten yurda gidip gelmeyenimize 10 yıl orlu deyse orada Hayrullayeva Türkmen migrasi işgarlarının hormoz silahının yokluğunu yolukçularla kadalı gepleşmeyenliklerine ediyar. Nergiz Türk adlı okuzumuz hem bu fikir gollayar ve migrasiyada işleyenler hakikattan hem terviyesiz. Dilini unuttun mu? Türkmençe gepleş deyip hen kriyarlar. Migrasi işgarının adamın şahsı durmuşuna katışmağı hakkı yok. Olar adamlarla mulayim gepleşmeyi öğrenmeliyar. Rodion Aglyanov Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasi işgärlerini ayal gıyların dasarı yurtlarda durmuşa çıkıp çıkmağını bağırlayan adamlar diye atlanır yer. Yani olar dasarı yurtta eğer vardı Türkmenistan'a yok mu diyen işgärler. Bunların yerlerini Türkmenistan'ın zinanlar kurumasının işgärlerinin yerleri bile çalışırmalı ip ediyar. Murat ata saatli okuzumuz olsa olaryň hiç saat diýmäge haky ýok. Ýöne biziň halkymyz gorkak goransaň hiç kim hiç saat diýip bilmeýär. Şonuň üçin olar arkaýyn bolup edenine diýär diýip ýazýar. Forma goşulan okuzularyň käbir migrasiýa gurulunyň işgärleriniň iş medeniýetini Türkmenistanyna giň ýaýranyň aýdylýan parahorlyk karan pul galanmak medeniýeti bilen baglanyşdyrýar. Hususan Sülgün Zorayeva, İntizar Bazarov, Cennet Aknur ýaly okuzularymyz para meselesini nygtapdyr. Mysal üçin Cennet Aknur şu ortalykda para peşkeş, ürüşgöt diýen bela bar. Şol gyran negen aýrylmasa hiç wagt düzelmez diýär. Maýsa Ömer, ewi şahatly okuzymyz adalat ýok, hak ýok, bilim terbiýe ýok, sebäpden şeýle bolýar diýär. Maksat ýazyn hukm maýsanyň pikirini gollaýar, ýagny ol migrasiýa işgärler honnun wärti öýlerine nämedir öýdýärler. Şu ýaşyňa çenli näçe kitap okudyň diýip sorasam gürläwen bilmezler diýär. Mili hatam olorda halkara immigrasiya sistemasının nemedi varada hiç bir düşünce yok diyar. Yöne okuzuların arasında bu problemaların çözgüdünü hakiki yağdayı hükümet basitonuna yetirmekte görüyenler hem var. Mesal için Gülnez Allah'a nazar ve adatlık. Bu dağıtları halk biliyar, canı yanıp çekip diyor. Sen köp biliyan olsan bu yazılanları prezidenti okut diyar. Forma koşulunların köpüsü migrasi işgarlarının gödöklüğünden öğüllerini eskermezlik etmeğinden şikayet ediyar. Yöne hiç bir kayıncılık görmeyenliğini aydiyanlar hem var. Neva Sultan, men hiç bir probleme yaşamadım diyse Nigara Ögöz altı gedek gidip geleneğine ama hiç bir kıyınçılık çekmeyeneğine ediyar. Halide Uroğazı yuvak hem bu fikirler gollayar ve öğüdünde kem medat yüzü olsa bir hem kemçilik yok. Migrasiya kulluğunun hem kemi yok. Bizimkiler şey etmesem baş veren oklar diyar. Sayıra Aftan ve yali migrasiya işgarlarını Allah'dan korkmazlıkta ipleyenlerdi. Zahanlı yali meselen halk medeniyetini görüyenler de var. Medeniyet katı doktu. Eğer daydalar kayıkta vaat edip gurleyen olsa medeni hareket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Cevabı bilim terviye deyip çakarına ediyar. Nergi Türk adlı okuzumuz ülkemi ören söyleyerin. Yılla bir gedek deyince alsa karınlaşlarımı görmeye ediyerin. Emma migrasiyanın samsık soru olur sebepli. İyidime gidebilirin mi deyip tuda alıda galiyarın niyer ve migrasiya işgarlarının hem yakışa münkurluk etmeyen avrayla okap işlep yörün adamlara hormat koymağını isleyenliğini şeyle adamların olsa köptüğünü yalnız diyar. Elbette bu fikirler adatlık radyasının okuzularına değişli ve hiç bir zekten adatlık radyasının pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Ýoşanan Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu mesele barada öz başdan geçiren tejribelerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontaktydaky sahypalarymyza ziýaret etmäge çağıryat. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımıda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Marvel aýtynan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdanyň habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralaryny häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Adatlyk radiosyna Sakyrçaýa etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulanlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň ýarlan maglumatyny diqqatiňizde hödürleýäs.
Marvel aýtynyň Sakyrçaýa etrawynda häkimetler dukan eýeleri tarapyndan ornaşdyrylan ýagtylandyryş çyralaryny söküp basladylar. Bu barada Sakyrçaýalylar sosial ulgamlarynyň üstü bilen Adatlyk radiosyna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik idaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýdurys bermezden ýylatyň öz tarapyndan dikilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ensemi ýyldan bäri duran ýagtylandyryş sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny olaryň ölçüji abzallary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçsek, bu kampanyanın başlamağının edil öňü tirasy, yani 22 avgustda Türkmenistan'ın prezidenti çıkış edip, yurtta elektrik toğunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik toğunun gözükçülüğünün gowşadylmağı ýaly meselelere öz nägileligini bildiripdi. Sakyrçaýa etrawynyň yerli häkimetleri elektrik ölçüji ýylat arasynda sütçük diýilip atlandyrylýan awzallary biriktirilmän çekilen ýagtylandyryş ulgamlarynyň bir kanunlygyny aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň gizileriň gözdürtme garanklygyna garşy diken çyrylarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyryş ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakyrçaýanyň etrap bazarynyň golundaky bir dukanyň eýesi aty özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen gijelerden tutuş bir köçäniň tümlügi bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakamdyk. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. 7 ýady muğut tok berenden öz ýylatyny üpçün etsinler. Deyip atı sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyny öz nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyryş çyrylary Marinyň wekil wazir etrawynda hem giňgerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatlyk radiosynyň Marvel aýtynyň Sakyrçaýa we wekil wazir etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen syklary sowtuz boldy.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşow welaýatynyň Türkmenwaşy etrawynyň Goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanan ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenwaşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreni çydenan asfaltlanan ýolun bolmadygynyň ýylatda dürli kynçylyklary döredýändigini belläýär. Ol bu kynçylyklar barada Türkmensana kawaçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmenwaşy etrawynyň çägünde ýollaryň ýagdaýyny ählen haýy etrapdan vilayete edilen yollar, o varasının yolları şun kün nähil ýagdaýda.
Türkmenwaşy etrapynyň ýoly Goşahowly taýhan berleşdi. O varasynyň yollary akyrın çukun, oýly ekli yol derler, gatyr gutyr ýanky, dugun-dugun gine bolup duran ýer, maşinalaryň atyweligini zaýala bilýär.
Owan içinde bir asfalt düşülen yollar barmy?
Köçede diýle ýak asfalt düşülen ýer ýok. Oy, beg, çakır bolup durýar ýatan ýerler. Ýağlyk bolup ýürüp bilmeýän batgy, lukur, maşyna geçip bilmeýär. Ayaklaryna suw atyp, ol ulukyna suw alda süýrenip çykyp çykýarlar, paýdara hoja ýetmek kyn.
Onu onuş obaňyz, mysal üçin, näçe köçelik bar, oban ullug näheli?
100 köçelik, 100 köçelik.
100 köçelik näçe köçendi diýe?
2 köçe. Her köçemiz 1 kilometrden uzaqraq.
Şunu becermene de Tayxan birleşenin gücü yetten oqmayın.
Diyak, köçemle ne iş olmaz.
Arda şikayet eden de oqmayın.
Arda şikayet edilemek edene de paro dinlemeyir ağayım.
Şun arda şikayet şu dinlenmeye deyip edilen oqmayın. Olmada dinlenen vaxtı bolya mı?
Yak, dinlenen mahalı olmuyor. Dinlemeyirler hani.
Onu halkı mı öğrenşik giden var ya da?
Oğuz, halkı öğrenşik giden öğrenir bana deyene huday deyene halk yuvuş yemezim.
Onun ne o vatan ulu yol bilen aranı ne çerek, maksiral yol bilen?
Başkanımda, Asfolda 5 kilometr yönü, o da aklım çıkın yoldan ve oram tekir del. Şu Asfoldan kadar odur, o da yankı maşinlerin tüyelerine alıp kalacak.
Alıp kalan vakti oluyor mu?
Ha, oluyor. Daş, düğün daş, o da araya da değil, katı sürülür de, avariye de olup yorotaydı.
Şu avariyeden hilakçılığı için adam var mı?
Ölünüm kapşam.
Etraf merkezine gidecek olduğunu, şu ulu yola çıkmalı.
Oo. Etrafa gidecek olduk, ulu yola çıkmalı. Olam neyle? Yollar erbet kokdel.
Şu tayyuk devrinin yolları değil ya. Şu urun hakikate layık mı?
Tayyuk devrinin hakikate edilen yolları öder. Onun meğer sonu daha şöyle asfaltken geçirilenek. Yol aramadı edilenek.
Mastral yoldan hamzal için o vağıttan etraf merkezine ya olmadı etraftan velayet merkezine devlet avtoları yürüyor mu? Avtoğuz var mı? Halkı katnatma ucu.
O var. Avtoğuz var.
Avtoğuzlar ne hal yürüyor?
Avtoğuzlarım şöyle ne mi? Şu yoldan hemen yürüyen yoldan o da şundan yürüyor da.
Onun vaxtlı vaxtında erteden barcak yerine.
Barcak yerine şu ödürün duruyor yerine barsan akdi şu yere de yine getirip sürüyor o. Üst tarafa yok ol.
Şundan haşı kuşu hul dayan birleşenin itiraf merkezine çelli avtoğuz katnıyor mu?
Katnıyor.
Nurhu ne etse?
Nurhu bir manat.
Nurhu bile nonsan ol ya?
Nurhu bile nonsan ne yok?
Vaktlı vaktinde gel gitti mi adamların? Gitti mi vaktinde?
Vaktlı vaktinde geliyor. Gitti. Bağları onu olsun, ne mi olsun? O mahallar oluyor.
Hmm. Şu yollardan şey, yol başlarının üyede yürüyor. Yani nasıl şey, itiraf hekim ya olmadı. Velaya tekim daha doğru aylanıyor mu halkın içine?
Ama öyle şey, kalba başlığımı üyedenin aylanana görüyoruz. Hekimin aylanıp öğrenmeye bilmedim.
Şu yaramaz yolun uğrunda yaramaz köprülerim kendim.
Yolun ile uğruna yaramaz köprüler var, deşik köprüler var.
Ovan içinde ne ulu yolda?
Ovan içinde de var, şol ulu yolda da doğru geliyor. Var, ola var.
Tadı köprü kurulan yok mu?
Yok, tadı köprü yok. Ön kurulan köprülü. Ona mahullat yok da.
Habarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etrafınızdaki ya da ovağınızdaki yollarda nehil böktönçlükler gödeyiler. Bu arada bize gurur verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS edin. Şeyleda qadırlı dinleyiciler Azatlıq Radiosu bilen mundan beylek Line ulumu yani programması arqalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim Line ID'miz yani salgıyımız Azat Xabar. Şunun bilen havarlar günnöle gepleşigimiz hem geçirip qutarya saatlar kesmeden son gepleşigimizi yazıqda dinläp bilersiniz. Programmanı Pragdaq studiyadan men Sahra alıp bardım. Tolqunlarımızdan ayrılmağın.